Gallison.
Gallison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 7 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nije tajna da u trci za profitom proizvođači već decenijama prave uređaje koji tek prebace trajanje garantnog roka, a za većinu aparata nisu obezbeđivani ni rezervni delovi. Neke analize pokazale su da je više od 10% bačenih veš mašina staro manje od 5 godina. Tako se uvećava hrpa smeća, a proizvodnja novih uređaja koji menjaju stare samo pospešuje zagađivanje i ubrzava zagrevanje planete. Zabrinuti zbog toga, zakonodavci u Evropskoj uniji i nekim američkim državama spremni su da proizvođačima propišu obavezu da proizvode kvalitetniju robu koja duže traje i lakše se popravlja. To je prva tema današnjeg magazina. U tesnoj vezi sa tim je i priča o tome da je Evropska unija na mala vrata uvela zakon koji će omogućiti upotrebu sredstava sa neispitanim efektom na zdravlje ljudi, uključujući i genetski modifikovane organizme. U toj priči zakonodavci nisu baš previše mislili na potrošače. Među brojnim propisima usvojenim krajem prošle godine je i novi carinski zakon koji predviđa mnoge novine, ali se najvažnije odnose na pojednostavljivanje carinskih postupaka. Za privrednike će od posebnog značaja biti novi način komunikacije sa carinom elektronskim putem. Sportisti tekvondo kluba Galeb, u kojem su iskovana mnoga zlatna i srebrna odličija, pa i ona olimpijska, umjesto da se u predolimpijskoj godini posvete pripremama za Tokio, čekaju komunalnu policiju sa nalogom za prinudno iseljenje, zbog optužbi za narušavanje javnog reda i mira. Kome su i zašto zasmetali, čućemo u današnjoj emisiji. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one, good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin. Nema čoveka koji bi osporio činjenicu da kućni uređaji više nisu kao nekad. Stari slušalci sa setom će pričati o svojim dugovečnim mašinama za veš, frižiderima i šporetima. Danas mašina za veš prestaje sa radom posle 2.500 pranja, televizor posle 20.000 pogledanih sati, a novi mobilni telefon traje otprilike oko 2 godine. To su nalazi nekih istraživanja koje su radile neke evropske organizacije, ali u posljednje vreme ima nagoveštaje da bi ovakva praksa mogla biti zaustavljena. Zakonodavci u Evropskoj uniji, nekim američkim državama, su spremni da proizvođačima propišu obavezu da proizvode kvalitetniju robu koja duže traje i lakše se popravlja. O ovoj temi danas razgovaramo sa Nenadom Bumbićem iz Udruženja zaštita potrošača. Dobar dan, dobrodošli. A posredstvom telefonu uključit će nam se iz Novog Sada Igor Jezdimirović, on je inženjer zaštite životne sredine. To je bitan segment ove priče, pa ćemo u trenutku kada dođemo do tog aspekta porazgovarati malo i sa stručnim licem, što bi se reklo. Nenade, najveća žrtva dosadašnje prakse su potrošači i upravo vi ste, što kaže, pravi čovjek, prava osoba koja može da nam tu praksu proizvođenja za taj neki kratak period koliko traje garantni rok prokomentarišete.
Ta praksa je na zapadu počela oko 60. godine, jer do tada su proizvođači imali tržište koje nije bilo zasićeno recimo tim frižderima ili veš mašinama koje smo spominjali, i onda negde njima u interesu bio da taj njihov proizvod da se čuje, da je dugo traje, da je to nešto funkcionalno, i onda je negde ti osnovni tehnički uređaji su, američka domaćinstva su napunjena negde oko 1960. godine. Onda su oni došli u problem, čekaj, to malo traje više nego što, kako kome ćemo da prodamo. I onda jednostavno kao taj neki odgovor na situaciju u kojoj oni ne mogu, nemaju više kome da prodaju, ako traju ti uređaji dugo, on počeli su postepeno da skraćuju. A prvi uređaj koji imamo, da ga nazovem uređaj, koji imamo u kući, koji je doživio takvu sudbinu, je električna sijalica. Naime, već negde oko 1900. godine te sijalice koje su tada proizvođene, one su mogle da traju 3, 4, 5000 sati u proseku. A recimo postoji sijalica koja je u jednoj vatrogasnoj stanici u Sjedinjenim Državama postavljena 1901. koja i dan danas radi. Sijalica koja 120 godina radi, a to je tehnologija iz 1890. godine. I onda negde ti proizvođači sijalice su došli, oni su prvi došli u veći problem od 1920. godine, i to je prvi poznati kartelski sporazum velikih proizvođača u kojima su se oni dogovorili da ograniče trajanje sijalice na 1000 sati. Tako da je sad zanimljivo kad krenu reklamiraju LED tehnologiju da traje duže. U stvari proizvođači su već pre 100 godina imali tehnologiju da naprave one naše stare sijalice da traju praktično 5 ili 10 godina. Jednostavno njima nije bilo to u interesu da radi, i to je sada kažem negde logično, ali ne društveno prihvatljivo ponašanje proizvođača. Iz njihovog ugla to je logično, e sad nas iz ugla potrošača, iz ugla celog društva, to nije prihvatljivo, ajde da kažemo ono što se potrošača tiče zbog njihovog džepa, a i našto ne zbog životne sredine.
Proizvođači kažu, pa hteli ste jeftiniju robu, i to jeste činjenica. Vi danas mašinu za veš možete kupiti za, ajde da kažem, možda polovinu zarade, nekad su vam trebale tri plate. Pa onda sa cenom ide i kvalitet, odnosno sa nižom cenom ide i niži kvalitet. Da li taj argument stoji?
Pa da, još našto kad uzmete u obzir da recimo one naše tri plate iz 1970. ili 80. ne mogu da se porede sa ovih naših nikako i našom platom, tako da ti zaista proizvodi jesu negde jeftiniji 5 do 6 puta. Ali tu negde i u razgovoru sa proizvođačima, recimo, bilo je više proizvođača koji su nam u direktnom razgovoru sami rekli da proizvode proizvode koji trebaju da traju od 2 do 5 godina, i onda kažu, pa dobro, možemo, mi nije problem da napravimo veš mašinu koja će trajati 20 godina, ali nju niko neće kupiti. Jer bi ta ista veš mašina koštala oko 120-130 hiljada dinara, i onda mi ne možemo nikome to da prodamo. I sad i tu postoji malo, da kažem, donekle i taj argument ima neku tačnost, ali to ne zaista nije u pitanju kod velikog broja proizvoda. Recimo kod ovih sijalica, taj trošak da se ona napravi duže da traje relativno zanemarljiv u odnosu na cenu. I mnogi proizvodi koji su danas na tržištu prisutni, otprilike trošak proizvodnje je možda negde 15-20% vrednosti proizvoda, a sve ostalo ide na druge stvari.
Mi ćemo sada da se pozabavimo malo o tim ekološkim aspektom priče, onda ćemo se opet vratiti na ovaj potrošački. Kažu da stalnim odbacivanjem te istrošene tehničke robe se povećava globalna hrpa smeća, i da proizvodnja novih uređaja zapravo pospešuje zagađivanje i ubrzava zagrevanje planete. Da li se sa tim slaže i Igor Jezdimirović, inženjer zaštite životne sredine, koji nam se ovog časa priključio razgovoru? Igore, dobar dan.
Dobar dan sa moje strane. U potpunosti ste u pravu, znači deo koji se odnosi trenutno, znači na proizvode koje kupujemo i jako brzo potrošimo i bacimo, je jedan od ključnih problema s kojima se susrećemo u oblasti životne sredine, posebno u delu koji se odnosi na upravljanje otpadom, a nažalost Srbija je odličan primer da bez sistema upravljanja otpadom i zbog te politike kupovine takozvanih jednostavnih proizvoda smo zakrpani otpadom na sve strane. Ono što bih želeo da vam kažem jeste da je ono što se trenutno dešava nešto što je pozitivno i što ide u tom smeru da ćemo imati priliku da promenimo i svoje ponašanje s jedne strane, a sa druge strane i da sačuvamo planetu, jer bez planete koliko god čovek išao kroz tehnološki napredak neće moći da opstane. Tako da je neophodno da i proizvođači o kojima je kolega pričao promene način razmišljanja, i upravo to jeste način na koji oni mogu da razviju nove inovacije i pokrenu tehnološki razvoj svojim procesima, jer ono što se nama čini da je trenutno jeftinije je sve samo nejeftinije. Mi danas imamo prilike da na svake 2-3 godine kupujemo novu veš mašinu ili novu mašinu za pranje sudova, i kada saberemo taj ciklus oko 20 godina, mi ćemo vidjeti da smo mi u suštini platili mnogo više nego da smo kupili jednu mašinu koja bi nam trajala i koja se sa svetom sećaju naše baki ili mame, koje kažu, pa moja veš mašina je trajala 30 godina. Tako da argument koji postoji da se mora davati jeftin proizvod da bi on bio kupljen na tržištu je samo jednostavno želja za brzim profitom od strane proizvođača i apsolutno nedostatak želje za razvojem i razmišljenjem u pozitivnom smeru. Garantujem da uz pozitivne ekonomske pomake, znači dugoročne kredite, svako je zainteresovan da kupi nešto što će mu duže trajati, a ne da na svakih par godina razmišlja da li neku opremu koja mu treba mora da menja. Naravno, postoji tu i uslov tehnološkog razvoja i nešto što odlazi napred, ali s druge strane, deo koji odgovara na taj deo jeste upravo tehnološka inovacija i način razmišljanja, promjena paradigme razmišljanja, a to jeste da meni ne treba veš mašina, meni treba čist veš. Meni ne treba automobil, meni treba da se prevezem kvalitetno i pouzdano sa lokacije 1 na lokaciju 2. To je ta paradigma koja mora da se promeni sa stanovišta kupovine proizvoda na stanovište pružanja usluga. I to je nešto od čega proizvođači izuzetno beže, jer to remeti njihov dugoročni način razmišljanja i traži od njih jako veliku količinu izlaska iz zone komfora.
Kažite mi, koliko je održiv argument da to su ovi što su zagovornici kvalitetnije proizvodnje, oni se pozivaju na zaštitu životne sredine, pa kažu da svaka ta nova proizvodnja, dakle stalnim unapređivanjem proizvodnje, proizvodnjom veće količine te robe, se zapravo oslobađaju gasovi sa efektom staklene bašte, da se proizvodi mnogo ugljen dioksid u atmosferi, sve. To vas pitam iz razloga što mi se čini da proizvodnja mora da postoji, dakle mora se proizvoditi i ona u svakom slučaju u izvesnoj meri zagađuje životnu sredinu. Sad, koliko je održivo ovo da to bude neki ključni argument i da se sada Evropska unija, odnosno Evropska komisija bude povedena time i da odluči da zakonom reguliše tu oblast?
Mislim da je neophodno da ovdje razmišljamo o tome šta je dugoročan efekt s jedne strane i nije samo poenta da se proizvodnja održi. Proizvodnja mora da bude pametna, jer smo u ovome procesu narastajuće ljudske populacije i ograničenosti prirodnih resursa neophodni da pametno razmišljamo i da ono što imamo iskoristimo na adekvatan način. Mislim da je to u Srbiji najbolji primjer, jer mi sa onim malim platama koje imamo treba na najbolji mogući način da gledamo kako da preživimo. E pa to je otprilike u onome minimalnom nivou prenosa onoga što mi imamo na planeti. Znači, mi sa ograničenim resursima moramo da gledamo na koji način da zadovoljimo sve veću rastuću populaciju, a da pritom vodimo računa da planeta nije samo za ljude, nego i za ostala živa bića koja izumiru rapidno upravo zbog nestanka staništa, koja nestaju zbog potrebe da se sve veći broj resursa iskoristi. Cirkularna ekonomija jeste jedan novi model koji nudi da se ono što je već pušteno u proizvodnje, tačnije u proizvode i danas završava na deponijama, vraća u ciklus proizvodnje, tačnije da vama sve ono što može da se proizvede od recikliranih materijala bude i proizvedeno od tih recikliranih materijala, na taj način da se što manje količina prirodnih resursa povlači iz samih prirodnih bogatstava. Tako da to je jedan argument stoji. S druge strane, ono što moramo da posmatramo, celokupan životni vek jednog proizvoda. Znači, nije životni vek proizvod onog trenutka kada vi kupite sa police, to onog trenutka kada ga bacite. Nego taj životni vek traje od onog trenutka kada je prva sirovina izvučena iz zemlje, iz prirodnog resursa, puštena u proizvodnju, njenu preradu, do onog trenutka kada ste je vi kupili, pa kada ste je bacili, nakon toga šta se dešava sa celom tom materijom i sa tim proizvodom, dok se on bukvalno ne vrati, a vrlo često takvi su nam i proizvodi, s obzirom da imaju veliki broj veštačkih elemenata, ne mogu da se razglede na onaj nivo kakvi su nekada bili.
Tehnološki razvoj je omogućio da se na tržištu pojave proizvodi sa vrlo visokim energetskim razredima, u smislu da uštede energije. Da li to onda nije u suprotnosti sa ovim o čemu pričamo? Uključila bih i Nenada malo u ovaj razgovor. Igore, budite nam na vezi.
Pa tu imamo do sad više problema, recimo za ovo što se tiče cirkularne ekonomije. Negde ta priča, narativ proizvođača je bio ok, problem je ta, da kažem, kratko trajanje, ali mi ćemo sve to da rešimo tako što ćemo da recikliramo. I sad povećavamo reciklažu i onda se recimo kod tog električnog otpada desi da dosta tih hemikalija koje su jako loše za naše zdravlje, u stvari se vraća kroz recikliranu plastiku, recimo od igračke za decu. Pa sad tu imate hemikalije koje izazivaju dobivaju dosta ovih hormonalnih poremeća. Tako da naša sposobnost da recikliramo i da proizvodimo proizvode kako treba i dalje nije na zadovoljavajućem nivou, i to ne pričamo o Srbiji, nego pričamo recimo o skandinavskim zemljama, o zemljama gde to je zaista jako razvijeno. Što se tiče samog tehnološkog napretka, trenutno je zastupljeno izrazito varanje proizvođača u smislu te energetske efikasnosti. To građani najčešće osete na primjeru na automobilima. Kad vi vidite da ona potrošnja goriva koja je deklarisana ne odgovara onome što je zapravo tačno. Recimo kod veš mašina. Tu je problem sledeći. Po propisima meri se potrošnja električne energije u okviru određenom vremenskom periodu, ne ceo ciklus. I onda su proizvođači napravili programe koji naprave da u okviru toga bude manji utrošak energije. I u stvari taj podatak nije do kraja tačan. Tako da su negde proizvođači našli način da prevare te testove i sad trebamo opet da idemo u narednom krugu da se regulativa menja i što se tiče automobila i što se tiče nekih drugih uređaja, ali recimo Nemačka i Francuska ne dozvoljavaju progres u tom delu jer bi to njih značajno ugrozilo. Tako da mi imamo trenutno zaista negde prevaru u smislu onoga da mi zaista imamo energetski uređaj onako efikasan kao što nam se prikazuje. Jer najčešća žalba u vezi veš mašina je sledeće: mnogo duže traje pranje, onda ostavlja one tragove ovih, da kažem, praška i omekšivača, a to je sad razlog da bi ona energetski bila efikasna, onda je smanjen unos vode. Ako se smanji unos vode, onda ima manje vode koje može da ispere prašak. I onda mi tu imamo, da kažem, sad dosta problema. Jeste pozitivno što je negde taj propis idu u pravcu da teraju proizvođaču ka većoj energetskoj efikasnosti, ali to je još negde nešto što će tek da bude za 10 do 20 godina.
Igore, šta vi kažete na ovaj argument?
Apsolutno, znači nažalost mi smo svedoci da ovoj zemlji institucije slabo obavljaju svoj posao, da ne postoji građanski mehanizam kontrole rada institucija, a još manje privrednih subjekata, i vi onda imate... Pritom još imate praksu prevare koja je apsolutno odobrena i pospešena od strane nekažnjavanja, i onda imate takvu situaciju da niko ni za šta nije odgovoran.
Da, ali tako je, rekla bih, i u Evropskoj uniji, možda u manjoj meri,
pa
naravno.
Nije tako, pa nije baš tako, jer postoji jako građansko društvo, tamo se nije šaliti sa potrošačima, tamo vi možete da donesete proizvod, da ga vratite ako niste zadovoljni. To je kod nas tek sada uvedeno. S druge strane, ako hoćemo pričati o Evropskoj uniji, vi tamo ne možete pustiti proizvod ili ambalažu na tržište dok se ne konsultujete sa onima koji su zaduženi za prikupljanje otpada, da li takva vrsta ambalaže ili onoga što puštate proizvoda ima ko da pokupi i da vrati u sistem cirkularne ekonomije. I kod nas pustite bilo šta, uvezete bilo šta i niko nije odgovoran. Pogotovo kod igračke, tu se s kolegom potpuno se slažem, mi nemamo nikakvu kontrolu ni kvaliteta igračaka koje se uvoze, uvozi se jako mnogo bofl robe po tim izgorom, su mi jeftina tržište koje nema dovoljno ekonomsku moć. Pa nikad neće imati dovoljno ekonomsku moć ako je stalno opterećeno zagađenjima i stalno opterećenje bolestima koje dolaze upravo od nekvalitetnih proizvoda s kojima se koriste. S druge strane, ja razumem potrebu privrede da nešto uštedi, ali nemoguće je da se ostvare milionski profiti, a s druge strane da društvo propada. Zato je izmišljen taj pojam i društvene odgovornosti, i zato i svaki od nas koji smo kupci moramo da razmišljamo da li ona kompanija koja se bavi onim što nama treba i stvarno društveno odgovorna, i pored toga što je osnovni ideja profit, razmišlja o tome šta je dobrobit i životne sredine, ali i nas kao građana koji smo, našeg zdravlja. Jer kad vam neko jednom ugrozi zdravlje, kao što ste imali situaciju da vi dan danas ne znate šta se desilo sa povećanim koncentracijama apotoksina u mleku, vi ne znate da li taj proizvođač samo zbog profita nije to da povuče taj proizvod, iako je ugrozio direktno zdravlje takvom jednom materijom unutar ili nečim drugim, onda imate situaciju da ne možete da imate poverenje od tog proizvođača i da jednostavno vi kao kupac sutra imate pravo da kažete ja neću kupujem tog proizvođača. Takvu situaciju smo imali ovdje da nismo na kraju ni saznali ime proizvođača koji je to radio. Jer to je onaj deo koji se u EU ne može desiti, jer tamo kada napravite problem u životnoj sredini, kada pustite toksičnu materiju, vi odgovarate pred zakonom, pred institucijama, koji onda kaže ok, napravio si prekršaj, nadoknadit ćeš kompletno štetu i sve zdravstvene probleme koji se desi.
Igore, dakle, ja vas molim, hvala vam najljepše, dali ste mi fantastičan šlagvort da vama, ali i slušalcima, preporučim temu kojom ćemo se baviti u drugom delu emisije iza 11 sati, koja će na neki način osporiti dobar deo ovoga o čemu vi pričate, a to je da je Evropska unija uvela u zakonodavstvo propis kojim omogućava upotrebu sredstava sa neispitanim efektom na zdravlje ljudi, uključujući genetski modifikovane organizme, na taj način što je zakonski regulisala pitanje inovacije, odnosno načelo inovacije koje je suprotstavila načelo predostrožnosti. Dakle, to je tema kojom ćemo se baviti posle 11. Mi se sada vraćamo ovoj temi, Nenade, da nastavimo, dakle, govorimo, sada vraćamo se na taj ugao potrošački. Dakle, šta sada stoji na raspolaganju potrošačima u smislu zaštite njihovih prava kada je ta roba sa ograničenim kvalitetom njima na raspolaganju i sa kojom u nekom trenutku neće znati šta da rade?
Mi smo u prethodnih 10 do 15 godina izgubili ove pravne mehanizme zaštite. Recimo, našim građanima je nekako u glavi ostalo da proizvođač mora da snabdeva tržište rezervnim delovima u periodu od 7 godina. Ne mora ni jedan dan. Bukvalno po našim propisima koji su uvedeni iz, u suštini zbog Evropske unije smo to uradili, ukinuta je opšte obaveza snabdevanja tržišta rezervnim delovima. I vi zaista da danas imate situaciju da recimo desi se ljudima da slučajno naprave neko fizičko oštećenje na proizvodu koji je dalje u prodaji na televizoru od 50 do 100.000 dinara i onda im ovi kažu ne, mi nemamo rezervni deo za to. Pa čekajte, šta bi bilo da treba da vam popravimo? Ne, mi bi vam zamenili ili mi bi ovako ili onako, ali ne, mi uopšte ne dajemo rezervne delove za te proizvode. Tako da, sad se da kažem negde dešava i u okviru Evropske unije neko vraćanje na to da opet moraju da postoje rezervni delovi i sad će najverovatnije taj period da bude negde na 3 godine, što opet nije dovoljno, a to je sad opet onaj argument inovacije. Kažu ti tehnika napreduje jako brzo, pa taj negde period posle 3 godine bi taj proizvod trebao da bude zastareo. E sad ono što se udruženje potrošača bore na evropskom nivou je ono što kažu sledeće, ok, pa vi proizvođači napravite bolji proizvod i onda ako taj proizvod do te mere bolji, da je meni taj neki telefon, televizor, da je on zaista toliko bolji, onda ću ga ja kupiti zato što on zaista jeste bolji i zato što zaista jeste inovativan. Ali nemojte da ja kupujem nešto zato što mi jednostavno neće trajati duže. Tako da taj negde jeste, da je, jeste zaista tačno da je proizvođačima manji taj ukupan neki trošak kao procenat za inovacije kad se proizvodi veća količina. Ali on nije, ne može da bude ovaj prihvatljiv, jer zaista ako hoćete da napravite da zaista proizvod bude inovativni, onda ajmo da oni moraju da se bore za kupce tako što će ti proizvodi biti inovativni i donositi neku osjetnu korist nama, a ne zato što će trajati kraće.
Kakva roba stiže na naše tržište? Da li tu stoji još uvek ona razlika proizvodnje za zemlje ovog područja i za recimo zapadnu Evropu?
Pa to ne, zato što smo mi, mi smo faktički zanemarljivo tržište. Ajde sad recimo da ste Fiat koji radi u Srbiji i sad vi prodate 200-300 automobila u Srbiji, sad ćete sad da pravite posebno lošiju seriju zato što ćete ovde prodati 300-400 automobila, a vaša ukupna proizvodnja je 100.000.
Dobro, ali automobil je drugačiji od mašine za veš.
Sad ono što je negde malo napravljeno jako, jako loše, i to su proizvođači odigrali nevjerojatno dobar PR, da su napravili da postoji podela istočno-zapadna Evropa i da mi u istočnoj Evropi verujemo da nama plasiraju lošije proizvode nego što je to u zapadnoj Evropi, a onda recimo pogledate sledeći slučaj. Francuska, Belgija, Nemačka, Danone, jogurt, na slici imate jagode, voće, uopšte nema jagoda, nema nikakvog voća unutra. I onda krene u Belgiji i se pobune, udruženje potrošača pokrene da to nije isto, to nije u skladu ni sa našim propisima, ni u skladu sa propisima bilo koje evropskoj zemlji, jer vi varate potrošače slikom da mislite da tu ima jagoda. I onda oni odrade posao i na kraju na tržištu u Belgiji ima 7% jagode u tom jogurtu. Francuska, Nemačka 0%. I onda oni kažu svojim kolegama u Francuskoj, pa ovi u Nemačkoj, pa oni krenu da se bune i onda, da kažem, i onda su napravili da taj proizvod ima tog voća. E, kod nas nema baš voća. Sad je tu negde, da kažem, ovaj problem je sledeći, što će proizvođači uzeti da iskoriste priliku, da smanje proizvod, da povećaju zaradu. Sve jedno, da li su na zapadu ili ovde. A jedina ona razlika gde postoji realno je što mi naše zakone i propise ne primenjujemo ni upola revnosno koliko to rade u nekim drugim zemljama. Nemac se buni, mi se ne bunimo. Nama je u redu, njima nije u redu i to je onaj mehanizam prvenstveni gde mi možemo da delujemo, da sprečemo to, jeste da se bunimo. Znači, ako nađete tako neki proizvod, vidite da nešto tome nije u redu, on uzmite po vašim društvenim mrežama gde god, bunite se, i te kampanje u stvari su krenule od samih građana. U Francuskoj su građani ustali protiv Danona, krenuli su da ih bombarduju i onda njima jednostavno bila šteta za PR, daj, ajde uvraga da stavljamo te jagode.
Dobro, znači ako ova namera zakonodavaca u Evropskoj uniji i u nekim američkim državama zaživi, to znači da ćemo i mi imati neki benefit od svega toga. Ali da li će ti proizvodi biti skuplji?
Pa ja iskreno ne verujem da će oni biti nešto, Bog zna kako, skuplji. Prosto umanjit će se taj neki možda broj varijeteta nekog proizvoda i ta neka granična, koliko će to biti skuplji, na kraju će to sve tržište da ispegla. I neće oni nešto značajno porasti ta cena tih proizvoda. E sad je problem koliko će zaista Evropska unija i u tom nekom procesu lobiranja, koliko će se to zaista izgurati. Jer to vam je opet problem, da kažem, automobila. Kako su oni napravili tu prevaru? Recimo, u propisima nigde nije izričito zabranjeno da ne možete da skinete određene delove automobila, da ga napravite lakše prilikom testiranja. Testiranje potrošnje goriva se radi u laboratoriji i 11 minuta se vozilo koristi, koliko goriva potroši. I onda, recimo, proizvođači skinu alternator, vozilo radi 11 minuta bez alternatora, nije problem. Poskidaju sve te neke delove koje smanjuju potrošnju goriva i onda ispane da vi zaista na tom rezultatu dobijete niže. I sad je to negde, da kažem, problem koliko će zaista zakonodavac, da li će se to na kraju besmisliti. I to je ono što je meni najveći strah, da će na kraju pod tim nekim javnim pritiskom zaista Evropska unija to uraditi, a da će lobisti ovih proizvođača uspeti da obesmisle te propise, da opet može da se provuče kroz njih sve i svašta.
A mi ćemo to naravno pratiti i na prvu informaciju da se u tom smislu nešto menja, odreagovati i obavestiti naše slušaoce šta mogu nadalje da očekuju. Hvala vam što ste bili moj sagovornik.
Hvala vam.
You don't mean nothing. What we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like this.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
Christmas in the blistering cold in a church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep in the sheet, so thing at the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you though you're young. Always love you though you're young. Always love you though you're young. Always love you though New York, New York, New York.
Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, 10:48. Među brojnim propisima usvojenim krajem prošle godine je i novi carinski zakon koji predviđa mnoge novine, ali se najvažnije odnose na pojednostavljanje carinskih postupaka. Za privrednike će od posebnog značaja biti novi način komunikacije sa carinom elektronskim putem. Od novog propisa veliku korist bi imale i članice CEFTE, ukoliko bi dosledno poštovale i druge obaveze. Ovaj akt usklađen je sa carinskim propisima Evropske unije, što je veoma važno za pregovaračko poglavlje 29 koje se tiče carinske unije. O tome u prilogu Sandre Cvijanović.
Prema nekim podacima, kamion srpskog prevoznika zbog čekanja na granici prosječno mesečno izgubi 3 dana, a zbog tog zadržavanja privrednici imaju 67 miliona evra manji promet od realno mogućeg. Novi carinski zakon, koji predviđa potpunu kompjuterizaciju carinjenja, trebalo bi da omogući tim firmama da gubitke svedu na minimum, ocenjuje zamjenik direktora Uprave carine Srbije Veselin Milošević.
Carina i privreda će biti povezani na taj način što će se potpuno izbaciti sadašnja tehnologija rada kad je uvoz i izvoz robe u pitanju, koja se oslanja na papir, na papirna dokumenta, na podnošenje tih papirnih dokumenata u fizičkom smislu i na čekanje u redovima, pred carinskim ispostavama, pred šalterima itd. Celokupan postupak uvoza i izvoza robe, kao što sada imamo i za tranzit robe, obavljaće se samo razmenom poruka između kompjutera koji se nalaze u vlasništvu učesnika u postupku, uvoznika, izvoznika i carine. To praktično znači da kada budemo uveli kompjuterizovani uvoz i izvoz, a naš je plan da to bude do 2023. godine, mi ćemo imati potpuno kompjuterizovano carinsko poslovanje u Republici Srbiji. Također, novi carinski zakon donosi novi poboljšani set pojednostavljenja pojednostavljenih carinskih postupaka i procedura. To su pojednostavljenja koja podrazumevaju punu primjenu ovlaštenog privrednog subjekta, koja podrazumevaju samo procenu, gde će kompanija koja treba da dobije pojednostavljeni postupak sam u sebi vršiti procenu i sva ona ostala pojednostavljenja koja danas se koriste na carinskom području Evropske unije. To praktično znači očuvanje radnih mesta, otvaranje novih i unapređenje svojih kapaciteta.
Vozači iz Srbije istu kilometražu prelaze duplo duže od kolega iz Evropske unije upravo zbog zadržavanja na granici, navodi Slavo Ljubijevtić, predsjednik Nacionalne asocijacije Transport i logistika. On smatra da će automatizacija povećati pravnu sigurnost, ali i doprineti efikasnijem radu i carine i špeditera.
Maltene sve zemlje u našem okruženju imaju bespapirno carinjenje. Znači manje zadržavanje na granicama, manje gubljenje vremena. Nema dodatne papirologije, nema dodatnog stajanja, čitav proces se ubrzava. I u tom smislu se smanjuju troškovi poslovanja u toku čitavog carinskog postupka.
Uvedena je i nova podela carinskih postupaka na stavljanje robe u slobodan promet. Rok u kome roba može da bude u privremenom smeštaju povećan je sa 20 na 90 dana, a propisan je i ukupan rok od 10 godina u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza. Veselin Milošević skreće pažnju na uvođenje odredbi carinskog duga, što prema njegovom mišljenju ukazuje na izuzetnu važnost finansijskog aspekta u postupku primene carinskih propisa.
Uprava carina još uvek ima jaku fiskalnu ulogu. Za 2018. godinu mi smo preko carinskog duga ubacili u budžet Srbije 4,8 milijardi evra. To praktično znači da je 49% budžeta, svaki drugi dinar maltene iz budžeta potiče od carinskog duga. Praktično smo negde oko 470 miliona evra uplatili više u budžetu prošle godine nego 2017.
Osim carinskog zakona, Skupština Srbije je prošle godine ratifikovala i zakon o olakšanju trgovine kako bi se smanjile carinske procedure i ubrzao protok robe preko granica zemalja članica CEFTE. Međutim, koliko će brzo roba prelaziti granicu zavisi od toga da li će sve strane poštovati propise, kaže VD pomoćnika ministra trgovine Olivera Jocić.
Suština je da se smanji broj dokumenata koje prate robu prilikom izvoza, uvoza i tranzita, da se međusobno priznaju carinska i ostala dokumenta i takođe se uvodi jedan novi institut, a to je ovlašćeni privredni subjekat, gde se zapravo u jednoj posebnoj kategoriji još dodatno daju neki povlašćeni položaj na tržištu i ubrzava se praktično dodatno protok robe. Tako da, da bi to sve funkcionisalo, odnosno da bi privredni subjekti to i u realnom životu osetili, potrebno je da sve CEFTA strane na isti način i u dobroj veri primenjuju taj propis.
Carinski zakon bi trebalo da stupi na snagu u junu, do tada bi trebalo da budu donete uredbe kojima se preciziraju novine u zakonu. Planirano je da se u Evropskoj uniji sva elektronska komunikacija između carine i privatnog sektora počne obavljati najkasnije 2020. godine. Srbija je zbog toga već počela da razvija nove i nadograđuje postojeće IT sisteme.
Everything must go away.
11:10, slušate prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom smo satu i već je najavljena priča o tome da je Evropska unija na mala vrata uvela zakon koji će omogućiti upotrebu sredstava sa neispitanim efektom na zdravlje ljudi, uključujući i genetski modifikovane organizme. Lobi industrije duvana, hemije i pesticida dobio je u decembru veliku bitku. Uspešno je u Evropskom parlamentu progurao da se ozakoni takozvano načelo inovacije, kojim će se zapravo poništiti načelo predostrožnosti prilikom izdavanja dozvole nekom proizvodu da izađe na tržište. To je zasnovano na navodnoj potrebi da u regulativu uđe načelo inovativnosti koje bi omogućilo nova otkrića i unapređenje proizvodnje. Iza toga se po svoj prilici krije nešto sasvim drugo. Upravo o tome šta to praktično znači i kakve su moguće posljedice po potrošače razgovaram sa mojom koleginicom Natašom Jokić, našim dopisnikom iz Strasbura. Nataša, ti si se dosta bavila i ovom i sličnim temama i pretpostavljam da ćeš imati što šta zanimljivog da nam kažeš.
Da, Olja, dakle, ova odluka o kojoj si govorila doneta je na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta, dakle, to je odluka koju su doneli poslanici iz 27 država članica Unije, negde polovinom decembra, mislim 12. decembra prošle godine, oni su je usvojili, usvojivši zapravo istraživački program čije je zvanično ime Evropski horizont. Kao što si rekla, da bismo saželi. Dakle, to takozvano načelo inovacije, kad vi čitate tekst obrazloženja, vi vidite da je to sve nešto maglovito, to uopšte ništa nije jasno, da je kao neki ideološki manifest. U suštini, njime se zapravo poništava načelo predostrožnosti prilikom izdavanja dozvole nekom proizvodu da izađe na tržište. Industrija će tako moći lakše da se brani pred sudovima, na koje sve češće dospeva, jer je sve veća ekološka svest i sve se bolje organizuju građani, naročito u zapadnoj Evropi, jer oni svesno prodaju otrov, bilo da je u pitanju duvan, bilo da je hrana s pesticidima, bilo kozmetika sa hormonskim ometačima, na primjer, i tako dalje. Također, sve lakše će oni dobijati dozvole za ove svoje proizvode, jer će imati ovaj jedan novi argument koji će kao biti, kako su rekli, ravnoteža. Oni tvrde da je to komplementarno argumentu o predostrožnosti. To je, reći će, ovo je novi proizvod, vi ne možete da budete nazadni, sve to u ime napretka, naravno, a ne u ime profita po njima. Vi ne možete zabraniti ovaj proizvod jer on predstavlja inovaciju, napredak tehnološki. I dakle, inovacija će postati ono što je novo, postaće važnije od činjenice da je nešto eventualno otrovno. E sad, možemo da kažemo, pa dobro, to je paranoja, zaista ovo sve deluje nazadno. Ne. Kada mi znamo istorija, šta se događa i još uvijek događa, recimo, sa hormonskim ometačima, to je hemijska industrija, sa plastikom, za koju se zna da je otrovna već u dva saziva Evropskog parlamenta, Evropske komisije, oni imaju na stolu izveštaj gde se kaže da je to apsolutna jedna katastrofa za zdravlje ljudi, pre svega za zdravlje okoline, a čovjek je spojen sa okolinom, prema tome i zdravlje ljudi. Oni nisu to u stanju da zabrane, već izmišljaju, evo, to je inovacija, recimo, kako bi se reklo na srpskom, organska raspadujuća plastika. Znači, plastika koja se raspada u prirodi. Pričala sam sa jednim inženjerom o tome i on mi je rekao, pa to je gore od one kese koja se ne raspada 4000 godina, zato što plastika ostaje, dakle, u vodi, na primjer, u okeanima, u mikrooblicima, ona ne nestaje. I dakle, to je još gore jer je nevidljiva i ne možete da je detektujete. Prema tome, šta mogu još da kažem o ovome? Koncept inovacije izmislila je organizacija duvanske hemijske industrije i proizvođača pesticida koja se naziva European Risk Forum, koju je 1990. osnovao British American Tobacco sa ostalim korporacijama i industrije iz ovih oblasti koje se nabrojala, da bi uticalo na delovanje država u oblasti procenjivanja zdravstvenih i drugih rizika. Dakle, to je jedna lobistička organizacija. I u programu Evropski horizont kaže se da prilikom donošenja odluka svaki put mora da bude uzeto u obzir kakve će to posljedice imati po napredovanje na planu tehnoloških novina, recimo davanje zelenog svjetla jednom proizvodu da ide na tržište. To jest, mora da se uzme u obzir to što su oni tako teatralno nazvali načelo inovacije. I ovo njihovo načelo inovacije na prvi pogled to izgleda tako zdravorazumski logično, kao da je zemlja okrugla, mislim, nećemo valjda sad da sprečavamo tehnološke novine. Međutim, vi vidite da iza toga stoji zaista jedna, možemo da kažemo, slobodno religija profita, dakle da se profit ostvaruje po svaku cenu. Mi to znamo i slučajno Santo, a znamo i slučajno duvanske industrije, koji su decenijama falsifikovali i skrivali činjenice za koje su znali da je to što proizvode i prodaju ljudima smrtno opasno po zdravlje.
Vratit ćemo se na to. Ono na što bi ja da posebno skrenemo pažnju, to je ta intenzivna akcija lobista hemijske industrije koja je prethodila usvajanju ovog zakona, u kojoj su bili uključeni i visoki funkcioneri Evropske komisije. To je onako prosto zaista zapanjujuće.
Ne, ovo nije zapanjujuće, Olja. Zašto kažem da nije zapanjujuće? Treba znati da Evropsku komisiju, njene članove, nikad niko nije demokratski izabrao. Ti članovi su imenovani. Zemlje članice, kad se sastavlja Evropska komisija, one predlažu svoje kandidate, na osnovu čega ih one predlažu i u njihovim zemljama, ti ljudi nisu demokratski izabrani. A tek na osnovu čega onda ih ovi u Briselu prave selekciju, to možemo da nagađamo samo na osnovu biografija članova komisije, da vi vidite sa časnim izuzetcima da svi ti članovi su imali bogate biografije u privatnom sektoru, recimo ako je komesar za energetiku bio je vlasnik recimo u sektoru petrolejske industrije, ako je za financije bio je na berzi i tako dalje. Prema tome to nije čudo. Znači, Evropska komisija zadužena ovoga puta za naučno istraživanje i sama je otvoreno lobirala 12. decembra kada se glasalo u Evropskom parlamentu o ovome kod poslanika i socijalističke grupe, jer oni su bili vrlo ovako rezervisani i pokušavajući da ih nagovore da glasaju i rečeno im je potrebno da je vedemo u primjenu ovo načelo inovacije kako bismo sprečili da se smanji naš potencijal za stvaranje još nepoznatih i možda revolucionarnih tehnologija koje bi predstavljale značajnu dodatnu vrednost za naše društvo i našu ekonomiju. Vidite to, prosto nametanje jednog straha, pa nemojte vi da budete elementi nazadovanja i tako dalje, sve u ime progresa. E sad, ono što je također interesantno, da i sam komesar za istraživanje novih tehnologija, Carlos Moedas, također podržao lobiste hemijske industrije, tvrdeći pred poslanicima da nam je potrebno načelo inovacije. I dalje, u periodu lobiranja, recimo to su istraživale neki veliki evropski listovi, objavili su to, podobni naučnici izjavljivali su da niko koji ima zdrav razum ne može da se suprotstavi ovom načelu inovacije. Međutim, vidimo da je lobistička operacija industrije za uvođenje načela inovacije u zakon, što se nažalost i dogodilo, počela 2013. godine. I kada je ova vrsta aktivnosti, hoću da kažem kakva je ova vrsta aktivnosti, o tome vam najbolji govori slučaj da je ključne ličnosti u celoj ovoj priči, on se zove Robert Medelina i on je u više navrata bio na visokoj funkciji generalnog direktora u Evropskoj komisiji, da bi zatim 2015. pazite, postao specijalni savjetnik za tehnološke inovacije kod predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. I on je Britanac. 2016. godine napisao je stratešku belešku koja predstavlja promociju te ideje načela inovacije, kao evo, Evropska komisija sada će stati iza toga. I Pariski Le Monde je preneo sad nedavno da je 3 mjeseca posle te strateške beleške Medelina promenio službu i postao je lobista, konsultant u lobističkoj firmi Kipra, čiji je on predsjednik, a koja je opet član one iste lobističke organizacije s početka priče koju sam vam pomenula, koja se zove European Risk Forum, koja je izmislila koncept načela inovacije. I vi vidite, ovo je zaista veoma zabrinjavajuće, pogotovo u sadašnjem političkom kontekstu gde evropski birači gube poverenje u evropske institucije. Ovo neće pomoći sigurno Evropskoj komisiji i Evropskoj uniji, koja je toliko kritikovana zbog nedostatka demokratije, neće im pomoći da uvećaju svoj ugled. A kažem, ipak najbitnije je to što će ovo, kako stručnjaci mnogi upozoravaju, još pre glasanja u decembru, dovesti u pitanje i bezbednost potrošača.
Da. Sve se to dešava u jednoj fazi kada ta pobunjenička klima protiv hemijske industrije jača u svim delovima sveta, a na drugoj strani imamo aktivne sudske procese protiv jednog od giganta hemijske industrije Monsanta i prosto što on je toliko ozloglašen da se maltene ljudi ne usuđuju ni da pomenu to ime, a s druge strane Bayer ga preuzima. Ajde sad prosto da pronađemo da. Gde je tu neka logika i u kom pravcu sve to može da ide.
Pa njihovu logiku samo oni znaju. To je jedna logika koja proizilazi pre svega iz osjećanja svemoći, što nije daleko od istine, a i iz zaista apsolutno slepe želje za profitom. Po cenu da, kao što vidimo, čitava jedna civilizacija uđe u jednu strahovitu krizu zbog tako velikih socijalnih podela koje su toliko nesrazmerne da prete da dovedu do eksplozije, ne samo u Francuskoj iz koje izveštavam često, nego i u drugim zemljama i ne samo Evrope. E sada, o čemu se radi? Porasla je ekološka svest, iako mnogi govore protiv medija, protiv novinara i tako dalje, ajde da zanemarimo sad tu priču jer ona je za neku drugu temu, činjenica je da su mediji, deo medija, svakako, uprkos činjenici da industrija kupovala, ima svoje medije, kupovala i svoje novinare i tako dalje, ali nezavisni mediji, naročito preko društvenih mreža, oni su doprinijeli podizanju ekološke svesti. Drugo, doprinijela je činjenica da sve više ljudi bolesno, ljudi su počeli se pitati šta je. Ja sam 2016. izveštavala sa suda, Međunarodnog suda Monsantovu, koji je bio sud slobodnih građana i sudije i celog sveta, i mi smo tu vidjeli da to je jedna korporacija koja ima svoju obaveštajnu službu, mater ima svoju policiju. E sad šta se desilo? Stvari su se obrnule za korporacije i zato oni sada idu na ovu ofanzivu. Zato što pravosuđe je u demokratskim društvima, koliko god demokratija bila uvijek u opasnosti, to je nešto što nije stalno stanje, nikada pravosuđe koje je nezavisno, ono je uvijek taj otvor kroz koji ulazi čist vazduh, ulazi kiseonik. I u Americi, na primjer, u državi Washington, imamo situaciju gdje je Monsanto tužen da je 60 godina, država tuži Monsanto, država Washington, da je 60 godina zagađivao zemljište na teritoriji ove države. Zatim imamo više hiljada ljudi koji su podneli tužbu protiv Monsantoa, udruženi, i Monsanto je počeo da gubi procese. Sad mnogi kažu Bayer se pokajao što ga je kupio, da ne ulazimo sad tu priču, da li su
da ne pokajali. Širimo, da.
U svakom slučaju oni su sada prinuđeni, mi smo dali samo jedan primjer, reći i o drugim korporacijama iz oblasti kozmetike, ali kažem, naravno ovdje reći o duvanskoj i hemijskoj industriji, to su stvarno trovači na planetarnom nivou. I oni su sada prinuđeni da se organizuju i njima odgovara da mogu da se organizuju i da tu svoju snagu lobiranja usmere na jedan centar, a to je Brisel. Jer da bi svaka zemlja bila posebna, onda bi svaki zemlja posebno morali da lobiraju i to bi im bilo malo ipak komplikovanije.
Ako birači, Nataša, ako birači kazne vlast evropsku i promeni se sastav Evropske komisije, kakve su šanse da ovi zakoni budu osporeni i da se u tom smislu malo drugačije uvede red?
Ne, ovi zakoni mogu da se ospore eventualno jednom velikom mobilizacijom na nacionalnom nivou. Na primjer, u Francuskoj je na nacionalnom nivou od 1. januara zabranjen onaj zloglasni Monsanto pesticid Roundup, zato što sadrži glifosat, molekulu glifosat, koji je dokazano strahovito otrovan. Ali recimo u ostatku sveta to je još uvijek dozvoljeno i u ostatku Evropske unije. Što se tiče same Evropske unije, sada to je jedna, da kažem, vrlo politička tema u kojoj sam često izveštavala, ali mogu kratko da kažem. Ako kontrareakcija na ovo što se dešava, ovu prosto pervertiranost Evropske unije, tu korupciju koju mi gledamo godinama, da kažem i decenijama u Evropskoj komisiji, ako kontrareakcija bude, kao što se predviđa, da se glasa za krajnju desnicu, u suštini, nažalost, birači će kazniti sami sebe. E sad, pitanje je samo koliko Evropska unija ima kapacitet da se iznutra izmeni. Ona bi morala da se izmeni svoju strukturu. A ta struktura je zaključana, jer da bi se bilo što izmenilo, mora jednoglasno da se donese odluka. A to je prosto nemoguće. Tako da na ovo tvoje pitanje prosto nemam odgovor. Treba samo da kažem, da znaju slušalci, da te podsjetim, da u Evropskoj uniji jedino telo, jedina institucija koja je demokratski izabrana, to su poslanici u Evropskom parlamentu. Međutim, prema ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, nije parlament taj koji predlaže donošenje zakona, već već Evropska komisija, a članova Evropske komisije niko nije izabrao. I tako da ako lobisti imaju svoje ljude u Evropskoj komisiji, a to je očigledno da ih imaju, toliko je afera da ne bi mogla ni da ih pobrojim u jednoj trostruko dužoj emisiji, onda je to zaista nekako, prosto kako da kažem, kao zatvoren krug, prosto nema više vazduha. Tako da se osjeća ta napetost i mediji su dosta govorili o ovoj aferi o kojoj mi danas govorimo, da su oni uspeli da izboksuju i da proguraju taj lobistički, faktički zakon koji je na štetu potrošača, ali oni dosta govore i o toj političkoj strani, da zapravo to samo još jedan detalj u tom negativnoj, u toj negativnoj slici, mozaiku o Evropskoj komisiji i institucijama Evropske unije koja pati od deficita demokratije i to može da plati jednom kontrareakcijom i opredeljivanjem birača za nešto što je još gore, a to je krajnja desnica.
Nataša, najlepše ti hvala na ovom razgovoru i nadam se da si kako meni, a tako i našim slušalcima pomogla da razumemo neke stvari, a pogotovo način funkcionisanja u nekim telima Evropske unije i moram priznati nije baš ohrabrujuće. Još jednom hvala.
Molim. Dip so far inside your mind.
Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja. Dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-2000.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
U 11.33 minuta u prepodnevnom magazinu sledi priča o jednom od najuspešnijih srpskih sportova, tekvondu. To je istovremeno i priča o tipičnom srpskom mentalitetu koji kao i medalja ima dve strane. Uspeh srpskih tekvondista krenuo je pre 12 godina kada je Dragan Jović, zvanično najbolji trener na svetu, uložio lična sredstva i kupio jednu garažu. Do danas u njoj treniraju tekvondisti kluba Galeb. U toj garaži iskovane su zlatna i srebrna olimpijska medalja, svetska zlata i srebra i još mnoga odličja na najvećim planetarnim takmičenjima. U predolimpijskoj godini sportisti Galeba, umesto da se posvete pripremama za Tokio, čekaju komunalnu policiju sa nalogom za prinudno iseljenje zbog optužbi za narušavanje javnog reda i mira. O tome u priči Snežane Pantović.
Mi smo u tekvondo klubu Galeb, klubu za koga su zaista svi ljubitelji sporta u Srbiji sigurno čuli, rasadnik naših najboljih i ne samo naših, nego i svetskih najboljih tekvondista i tekvondiskinja. Sa nama je strateg broj 1 kada je reč o ovom sportu, ne samo u našoj zemlji, nego na svetu, s obzirom na to da je zvanično proglašen za najboljeg stručnjaka na planeti, gospodin Dragan Galejović, pa evo, u ovom trenutku je tišina ovde gde mi razgovaramo, a tamo u sali traje trening i tamo su naše najveće vedete, Milica Mandić, Tijana Bogdanović, Vanja i tako dalje.
Prvo, dobro došli u naš klub. Jesu Milica, Vanja, Tijana i ostali naši šampioni. Ona prva linija koja izlazi uvek prvo u boje, ali imamo dosta poklonika u mlađim selekcijama, imamo veliku bazu. I na njih treba uvek da se obrati pažnje i čak više nego na ove senjore, jer iz njih će nekad i u neko vreme izaći jedna nova šampionka Milica ili neka druga. Koristimo najmanje 70% vremena na neke nove programe, dodatke treninzima za te uzraste koji zaista trebaju da se svaki put, da kažem, ponove, da se prošire, da uvek budu zanimljivi deci i onda uvek stremimo u tome.
tekondo sport je doživeo neverovatnu ekspanziju i nije se to desilo zato što Milica Mandić postala olimpijska šampionka, kasnije Tijana olimpijska vicešampionka, nego to je jedan sistematičan i organizovan rad, to je jedna harizma koju upravo njih dve kao najveće vedete i predvodnice ovog divnog sporta imaju negde u sebi. To ste vi kada se pojavljujete u javnosti, način na koji govorite, kako se ponašate, autoritet koji imate generalno među ostalim sportskim funkcionerima, stručnjacima i tako dalje. Iza svega toga negde stoji vaš, rekla bih, lični pečat, počev od ovog kluba koji ste davno, a to je poznata priča, u stvari pretvorili u stecište budućih olimpijskih šampiona, jednu garažu u jednoj zgradi u Beogradu.
Hvala vam još jednom na ovako lepim rečima, zaista ne razmišljam u tom smeru. Drago mi je kad ljudi stiču takav utisak kakav ste vi stekli. Svakako da je za toga stoji mnogo godina rada i pravljenja raznoraznih projekata i programa. Poslednjih 12 godina mi smo pronašli formulu koja dovodi do rezultata i mnoge zemlje su skidale već, kako da kažem, po znacima navoda, te naše treninge i naše programe. Uvek stremimo, kažem, novinama, a ovo što kažete da su ove devojke stvari pravo lice našeg sporta i ja kao njihov trener, to imponuje, ali i obavezuje. Nije uvek jednostavno imati 18, 19, 20 godina i u svakom društvu i u svakoj prilici se ponašati u skladu sa godinama i titulama koje nosite. Ipak su to, znači, i deca, i oni imaju svojih potreba, i oni imaju nekad vreme za opuštanje, ali trude se zaista da budu pravi primjer mlađima i da pokažu u stvari način na koji treba sportista da živi. Ja sam više puta rekao da Milica Mandić je naša velika sreća, što je ona naša velika zvezda, da postavlja se i pitanje da je neko drugi osvojio zlatnu medalju od naših takmičara koji je bio tamo, da li bi se sport podigao na ovaj nivo da nije bila baš Milica. I kažem, Bog nas je pogledao, da smo imali jednu predvodnicu koja zna da nosi to sa sobom, koja se nije obrazila ni trunke, koja je ista kao i one 2012. ili 2008. kad je bila juniorka sa prvom medaljom svetskom juniorskom. Nakon toga dolazi Tijana Bogdanović, jedna mala devojčica koja je bukvalno, ne mogu kažem, iskopirala, jer nijedno njih nije jednaka. Tijana ima svoje vrednosti, svoje prednosti, uzima titulu vice šampiona olimpijskih igara, koja istim putem ide kao i Milica, bez trunke, arogancije, sa maksimalnom posvećenošću, a sa 20 samo godina, i onda kreće serija naših velikih zvezda. Pre svih je svakako Vanja Stanković, koja je prva svetska prvakinja ikad u našem sportu, odlično se nosi sa svojim protivnicama, nadam se da će uspeti da izbori direktnu kvotu na odlazak na olimpijske igre. A za njima dolazi jedan niz novih takmičara, kao što je Serđa Stević, aktuelna i evropska i svetska juniorska prvakinja. Imamo Bogdana Bulata, koja je se kvalifikovao za olimpijske igre mladih, nažalost nije uzeo medalju, ali je veliki put bio prošao da dođe samo do Argentine. Teodoru Jović, koja je inače juniorka u reprezentaciji seniorskoj. Imamo niz još mlađih. Budućnost svakako postoji i vidi se. Ono što je potreba svih nas, ako sebe mogu da nazovem funkcionerom i više sebe smatram radnikom u ovom sportu, je da osposobimo samo, da stvorimo uslove koji će svu tu, sav taj talenat koji postoji usmeriti ka onom cilju koji svi želimo, to je osvajanje velikih medalja. Ima put utaban, pokazali smo preko našeg kluba da je to moguće, i to ne jednom, mnogo puta, sa mnogo različitih takmičara i različitih uzrasnih kategorijama. Ko se bavi sportom, sve mu je jasno šta sam ovim rekao. Ako to postoji i neko želi da prati, on svakako može da proba sa svojim klubom da to izvede. Onaj ko ne želi, vi mu pomoći ne možete. Hey!
Godina će biti više nego važna, predolimpijska, i godina u kojoj se naši takmičari u stvari bore za odlazak u Tokio. Biće mnogo turnira, biće takmičenja, oni polako ali sigurno prikupljaju te poene, ali težak je to i trnovit put.
slažem se. Godina je jako teška, pritom mi kao klub imamo najviše reprezentativaca, imamo velike probleme u vežbi sa prostorom za trening, praktično nas izbacuju na ulicu, imamo rešenje za izvršenje od sudske odluke. Mi smo naravno to osporili i tužbe idu, ali ne pričamo da bi kukao, hoću reći, imat ćemo i nekih drugih bitaka s kojima moramo da izađemo na kraj, jer ako nemaju gde da vežbaju i nemaju uslova za vežbanje, jednostavno dolazimo do toga da će godina biti izgubljena.
A o čemu je tu reč?
Pa jednostavno iz ove naše garaže mi moramo da se iselimo zato što su stanari podneli prigovor da im smetamo ovde posle 12 godina. Uvek to tako dođe kad neko napravi rezultat, onda nekom to sad smeta. Ali okej, imamo naše advokate koje se bave time. To naravno ne remeti naše takmičare, malo više remeti mene nego njih, ali nije sad i da ostanemo ovde, to nije neko rešenje. Naše uslove ovde za trening videli ste sami kakvi su. Lepo je ovo prostorija, mi smo lepo to skockali, to nije prosto gde treba da vežba olimpijski prvak, viceolimpijski prvak, svetski prvak. Kad uđete u našu salu, njih 14, 13 ima svetske olimpijske medalje, mi nemamo prostor gde treba da vežbamo, ovo nismo u javnost nikad iznosili, vi ste to prvi, ali već dolazi tako neka situacija da se mirimo sa situacijom i polako povlačimo, jer kad pogledate milion nekih drugih imaju šta god požele, a ja ne znam da osvojimo mesec, možda i ni tad ne bi mogli da dobijemo neku prostoriju za trening, ne znam šta bih na ovo mogu da kažem, sem da je naše da treniramo, ali ne bih ni da bude alibi ako se ne kvalifikujemo. Ja ću naći način, imam uvek prijatelje kao što je recimo Zira Hotel i gospodin Živanić, kad god ima prazne ove kongresne sale on nam da za trening, nadam se da će u tom periodu kad nam bude važno naći prazan prostor da mi možemo da nesmetano treniramo.
Da, ali u svakom slučaju je nonsens da stanarima smetaju tekvondisti. Evo, mi sada razgovaramo, bukvalno se ništa ne čuje, dakle vaši treninzi nisu bučni. Evo, naši slušalci mogu da ono što se čuje u mikrofon, mi pričamo u stvari dok traje trening.
Da li mi verujete da smo imali 8 inspekcija, 5 komunalnih zbog galame, ekološku zbog klime, 2 građevinske, oni se žale na sve živo. Dođe komunalna inspekcija, utvrdi da nema buke, odnosno da je normalnim granicama. Nekad je bučno do ovog sada što vi čujete, ali to je sve u vreme kad mi možemo to da radimo. Ali opet to neko prijavi i svakodnevno se družimo sa komunalcima koji su shvatili da već to nije iz potrebe da se mi stišamo, nego neka zla namera, i to traje već godinu dana, ali šta da radimo.
I ovo je Srbija.
Ja ne želim u to da verujem, to su, eto, nekoliko ljudi koji su nezadovoljni svojim životima, kojima nismo smetali 12 godina, a isti trening radimo, a sad im zato smetamo, ali dobro.
Da li ste se obraćali nadležnim organima, eto, gradu Beogradu, sekretarijatu za sport, ministarstvo omladine i sporta?
Pa za naš problem se obraćamo onima kojima treba, to je 27. mart i ko je već zadužen za legalizacije, sve idemo pravnim putem, legalno. Ne želimo da koristimo naše medalje i uspehe da nas neko preko reda negde ubacuje, da nam nešto pomaže. Hoću da to završim na najlegalniji mogući način. Ako ne budemo mogli, Bože moj, zatvorit ćemo klub.
I evo zaista apel nadležnim institucijama, pa da li su to, kao što ste rekli, 29. a posebno ove sve sportske, i kolegama i medijima, da zaista ova situacija na jedan najnormalniji način reši, a rešit će se tako što bi trebalo da bude onako kako je bilo do sada ovih 12 godina, kao što ste rekli. I evo, kažem još jednom, mi pričamo, ništa se specijalno ne čuje, trening traje, i to trening gde su, rekli ste, 14 naših najpoznatijih najboljih sportistkinja, tekvondistkinja, koji 13 imaju medalje.
Znate kako, ja to uvek kažem, ko zna zašto je to dobro, rešiće se svakako, ili ćemo mi izaći i prestati se bavimo sportom, ili ćemo ostati da vežbamo. Nije čak i taj ostanak naš ovde rešenje za ove vrhunske sportiste, i ptice na grani znaju da nemamo prostor za trening, znaju svi, svima smo se obraćali, da sad nekoga molimo i kukamo, to neću nikad raditi, ponude iz inostranstva ima koliko hoćete, ali ja ću da ostanemo u svojoj zemlji sa svojim sportistima do Tokija, posle ćemo vidjeti. Četori. Thank you.
Priča o srpskom tekvondu ne može da se ispriča bez izvorne junakinje ovog sporta Milice Mandić. Ona je u ovom trenutku sigurno jedna od najboljih i najuglednijih naših sportiskinja. Ona i dalje vežba u toj istoj garaži u kojoj je pre 12 godina krenula na put i stigla do onog najvišeg stepenika na olimpijskom postolju. Olimpijska šampionka iz Londona niže rezultate na međunarodnoj sceni. Slede je u stopu olimpijska vice šampionka iz Rija Tijana Bogdanović, svetska prvakinja Vanja Stanković. Veliki motiv, ali i odgovornost.
To je stvarno, da kažem, velika motivacija. Kad vidim tu decu u klubu, jednostavno sad dolaze te mlađe generacije, tako da ispravim ja najstarija u tom prvom timu, ali uživanje je gledati njih kako sazrevaju, kako odrastaju, prave borce, u prave ljude. Jednostavno i tiče devojčica koja je, da kažem, 7 godina mlađa od mene, ona je odrastala uz mene i Galeta i meni, ja nju sad kad vidim kako je porasla u pravu devojku sa nekim pravim vrednostima kao borac koji se fenomenalno bori za sebe, za svoju zemlju, stvarno me to čini jako ponosnom, ali nije ona jedina tu, to je Vanja Stanković, Serđija Stević, Teodora Jović, Andreja Bokan, stvarno mnogo dece koje su toliko divne i dobra deca, toliko uspešni, toliko znaju koliko im treba da prođu da bi došli do uspeha, ali to nije, da kažem, moja zasluga samo, naravno, njihovih roditelja, već i naše kluba, Galeba i Galeta. Jednostavno, tu je neka poriša atmosfera, tu se uče prave vrednosti, tu se pravi karakter i mislim da je sve to zajedno zaslužno.
U razgovoru za Radio Beograd vaš trener Dragan Jović je izneo nešto što nije možda želeo da govori novinarima, a to je da imate veliki problema u klubu. Godina je veoma bitna za sve vas, obzirom na to da je predolimpijska i da prosto morate da budete mirni, da odlazite na takmičenja i prikupljate te bodove za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. A s druge strane, u tom klubu, u toj garaži, dakle, sve krenulo ste 12 godine i eto sada se stanari bune i praktično morate na ulicu.
Pa jako je teško, znate šta, mislim, Gale se trudi da nama ne priča takve stvari, da nas ne poremeti, ali ipak jednostavno ja znam Galeta više od 15 godine, jednostavno je moj trener. Ako pogodi njega, pogodi i mene, mislim da nas neko pored toliko rezultata i uspeha izbacuje iz tog kluba, pritom na neki način prvi tim seniorski, mi smo prerasli, da kažem, tu garažu već neke 2011. kad je Gale počeo da traži prostor i jednostavno gde su stubovi, gde ne možemo kompletno da se opustimo ni kad radimo borbu, to je veliki problem. Ne samo za mene, već i za sve koje se takmiče. Nama borilište 8x8 metara, tamo su stubovi ne 4-5 metara i kako krenete korak dva unazad, vraćate se na sredinu, što se to ne dešava u borbi. I znam da se on već godinama bori za taj prostor, jednostavno do sad nismo imali sreće, a pogotovo sada kad žele da nas izbaci iz ovog prostora, što stvarno mislim da nije u redu, mislim, žao mi je što ima da se bori sa toliko stvari, pored, da kažem, problemčići oko kvalifikovanja, oko svih tih rezultata koje mora pravimo, on mora se bori sa tim i stvarno mislim da to nije u redu.
I rekao je da je direktor hotela Zira ponudio da radite u kongresnoj hali, njihovoj kada je slobodna.
Što se tiče hotela Zira, oni su nam mnogo puta izašli u susret, stvarno hvala im na tom, i pre olimpijskih igara u Riju dali su nam salu na korišćenje 3 mjeseca koja nam je stvarno obezbedila vrhunski
uslov. Kongresna hala.
Da. I stvarno, ali znamo da i oni tamo imaju gomilu događaja i ne možemo da zahtevamo njih tako nešto, ali su, da kažem, i više nego dobri bili prema nama, uvijek su nam izlazili u susret kao i sada što žele, ali mislim da nama treba nešto trajnije, nešto za stalno.
Naravno. Hvala Milice na ovom razgovoru, puno sreće i neka godina bude onako kakva vi želite.
Hvala puno.
završnici prepodnevnog magazina, kad smo već načeli sportske teme, idemo na ono što su aktuelnosti. U studiju moj kolega Vlade Radičević, urednik spoljno-sportske redakcije, pa možda
reći
spoljno-sportske, jer na manje više sportske informacije ovoga dana stižu van granica zemlje. Naši sportisti se nisu baš proslavili tokom noći na Australian Openu, to nam je nekako najsvežije i najaktualnije.
Sve međunarodna scena, o tome ćemo govoriti. Tokom noći mogli smo da pratimo taj početak prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira u Melbourneu. Nažalost, od brojne srpske ekipe, znate već da imamo 7 tenisera plus jednu teniserku, troje je već završilo takmičenje u prvom kolu. Međutim, rano jutros Trojicki je uspeo da se plasira u nastavak nadmetanja, pošto je posle velike borbe u 5 setova savladao Španca Roberta Carbaljesa Baenu rezultatom 3-2. Bile velike borbe. Trojicki je ipak opravdao ulogu favorita i uspeo na kraju u tom odlučujućem setu da pobedi sa 6-4. On je naravno u svom stilu posle preokreta od 1-2 stigao do 3-2 u meču koji je trajao 2 sata i 36 minuta. Naredni rival bit će mu 14. nosilac na turniru, Stefanos Tsitsipas iz Grčke, i pitanje sa ovakvom igrom da li Trojicki može da savlada odličnog tenisera iz Grčke. Prethodno su svoje učešće tokom noći ili rano jutro su u prvom kolu završili Tipsarević, Lajović i Kecmanović. Tipsarević, koji se vratio posle duže pauze, uspeo je da uzme jedan set svom protivniku. Solidan je bio Kecmanović, nije uspeo da prođe dalje. Lajović lako je eliminisan od Urugvajca Pabla Kuevasa, koji je, rekao bih, za 2 sata igre prilično lako savladao našeg tenisera. Što se tiče Kecmanovića, Kecmanović je, rekao bih, očekivano poražen od Španca Verdaska 7-6, 6-3, 6-3. Tipsarević je pružio solidan otpor Bugarinu Gregoru Dimitrovu, 3-1 rezultat u setovima, a rekao smo Lajović Pablo Cuevas 0-3, 6-4, 7-5, 6-1. Čekamo start Novaka Đokovića, koji je glavni favorit za osvajanje prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira, i zanimljiv će biti nastavak turnira, jer Đoković i Federer se bore za tu sedmu titulu na Australian Openu. Đoković voli da igra na ovom turniru, gde je inače sve lepo krenulo po njega 2008. godine, kada je osvojio i prvi Grand Slam. Analizu onoga što smo gledali noćas, ali pre svega sa osvrtom na to ko je mogući favorit, ko je najbliži tituli, reći će nam iskusni teniski stručnjak Goran Bubanj, koji govori o tome da li može da bude i iznenađenja na prvom godišnjem Grand Slam turniru. Goran Bubanj.
Ovo je turnir od 2 nedelje, ali možemo da pričamo o tome realno. I Federer i on tu traže tu sedmu titulu, koja bi bila rekord Australijan Opena. I obojica su na taj način nekako favorizovani u svim tim pričama. Malo je zapostavljen Nadal zbog povreda i onih izostajanja sa turnira. Ali, kažem, treba gledati kolo po kolo, jer svako kolo donosi određene probleme ili olakšanja. Ako imate dugačak meč pa malo odmora, onda ste već u problemu u sledećem kolu, a to pogotovo Federeru ne odgovara. Pa uvek može biti iznenađenja. Znači, neki put kad mi pogledamo žreb, pa na tom putu se nađu Nadal, recimo posljednjih par turnira gde je Nadal bio prijavljen, i sad vi svi pričate kao sad će igrati Novak i Nadal, Nadal se povuče. Tako da može da se desi da neki igrač koji nije trenutno u fokusu javnosti sve napravi neko iznenađenje. Ali mislim da u mečevima u 3 dobijena seta koji traju 3-4 sata, da je Novak protiv svakog igrača apsolutni favorit.
svetsko prvenstvo rukomet nije baš briljantan start.
To je nešto što je očekivano. Srbija igra sa šestoricom debitanata, novih rukometaša. Umeđu vremenu i Zelenović se povredi, umjesto njega igraće junior Milić. Sve u svemu, Srbija će biti na velikom iskušenju danas u meču trećeg kola. I to je možda i odlučujuća utakmica za visok plasman naše reprezentacije, susret protiv Brazila. Početak 15:30, direktan prenos može se pratiti na drugom programu naše televizije. Teško je prognozirati.
Da, ako izgube, onda ako se vraćaju.
Ako izgube naši rukometaši, male su šanse da će se boriti u drugom delu šampionata za visok plasman.
Ništa, pratimo, Vlade, ovako zagolicali smo malo radoznalost, a mi pozdravljamo naše slušaoce, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan.